Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
La calma estoy abna al
και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή ταξιδεύει ανατολικά για να συναντήσει μία ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς, η οποία κατάφερε να κερδίσει το χριστιανικό κοινό τόσο σε Ανατολή όσο και σε Δύση, και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό, αφού ακούσουμε και γνωρίσουμε καλύτερα την σημερινή μας καλεσμένη, οι οποίοι όσοι ασχολούνται με την χριστιανική ορθόδοξη ψαλτική και μάλιστα αρέσκονται να ακούν γυναικείες φωνές, κάτι το οποίο σιγά σιγά βλέπουμε ότι κερδίζει έδαφος στα πλαίσια της λατρευτικής πράξης, αλλά και όχι μόνο, σίγουρα γνωρίζουν ή έχουν ακούσει την Ριμπάλ. Τη γνωρίζουμε με το μικρό της όνομα που είναι και πολύ εύηχο και μπορούμε και εμείς οι Έλληνες να το προφέρουμε καλύτερα, όμως σήμερα έχουμε δίπλα και τον συνεργάτη της εκπομπής μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει και στην μετάφραση και στην επικοινωνία, τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον υποψήφιο διδάκτορα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Ριμπάλ, καλώς όρισες, καλώς σε βρήκαμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεράσιμο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ και νομίζουμε ότι η συμβολή σου για μία ακόμα φορά θα είναι καταλυτική για
Εύχομαι.
Να πραγματοποιηθεί η εκπομπή.
Εμένα πάντα είναι χαρά μου να συνεργαζόμαστε, Γιώργο, μου το ξέρεις.
Και δική μου χαρά. Και έχουμε καταφέρει σπουδαία πράγματα και στον πρώτο κύκλο εκπομπών και εύχομαι σύντο χρόνο να ανταμώσουμε ακόμα πιο δημιουργικά. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, ποια είναι η χώρα σου, από πού προέρχεσαι και ποιες είναι οι πρώτες σου επαφές, τα πρώτα ακούσματα, τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα.
I am born in an area near Beirut, Viritos. Of course, I was going to the church in my country with my parents. This is where I got used to listening to Byzantine music.
Γεννήθηκε στη Βηρητό και πήγαινε στην εκκλησία με τους γονείς της, οπότε από εκεί ξεκίνησε να ακούει τα πρώτα ψαλτικά ακούσματα.
Από τους γονείς τραγουδούσε κάποιος, έψαλε?
Both my parents.
Και οι δύο.
Ναι, και and my grandmother also, I don't know if you know Umm Kulthum, she's a singer, she sings the same style. So we have great voices in my family and they have love for music. And I was raised actually listening to traditional Arabic Oriental music.
Η γιαγιά της διότι τραγουδούσε στο στυλ της Umm Kulthum, όπως την ξέρουμε εμείς, Umm Kulthum, που είναι μια πολύ διάσημη στον αραβικό κόσμο τραγουδίστρια και μεγάλωσε ακούγοντας όλα αυτά τα παραδοσιακά ακούσματα, ας πούμε, της περιοχής.
لكي
Ασχολήθηκες όμως, εκτός από τη φωνή, και με το παικτικό μέρος, να μάθεις να παίζεις ένα όργανο, γιατί σε έχουμε δει να παίζεις και πολύ όμορφα ούτι, έτσι δεν είναι?
Little bit. I'm not professional. I'm kind of beginner, and I actually learned that because it was mandatory to learn either kanun, either oud, and the conservatory.
Conservatory.
I chose the oud and I liked it, but I didn't play so well.
Παίζει ούτε, αλλά δεν παίζει επαγγελματικά. Είναι σαν αρχάρια, beginner, σε αρχικό στάδιο. Και λέει ότι στα οδεία τους είναι υποχρεωτικό να μάθουν είτε καρονάκι είτε ούτι. Οπότε επέλεξε το ούτι.
My first instrument was piano, actually. My parents put me, I was 8 years old and I studied for like 7 years piano.
Το πρώτο όργανο που έμαθα είναι το πιάνο, που το ξεκίνησε από 8 χρονών, 8 years old.
Ναι.
8 χρονών για 7 χρόνια.
Θα ακούτε και κάποια ναι και κάποια όχι και κάποια έτσι ενδιάμεσα ελληνικά, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Ριμπάλα έχει περάσει και για αρκετό χρονικό διάστημα και από την Ελλάδα. Γνωρίζει ελληνικά, απλά για την οικονομία της κουβέντας, επειδή τα ελληνικά δεν είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να βγουν στο ραδιόφωνο, χρησιμοποιούμε καλύτερα την αγγλική φυσικά στη μετάφρασή της. Γιατί επέλεξες να ασχοληθείς με την εκκλησιαστική μουσική?
I chose to chant because I think God gave me a talent, and from that talent I need to help people to pray. So that's the main reason why I chose this road in my field and my musical field, because, as I said, God gave me the talent and I want to use it for that.
Επέλεξε να ψένει γιατί πιστεύει ότι ο Θεός της έδωσε ένα ταλέντο και θεωρεί ότι με αυτό το ταλέντο πρέπει να το αξιοποιήσει για να βοηθήσει τον κόσμο να προσεύχεται. Και αυτό είναι ο βασικός σκοπός που αξιοποιεί, ας πούμε, τη φωνή της.
إني عليك
Ποια ήταν τα πρώτα ακούσματα εκκλησιαστικής μουσικής? Αναφερθήκαμε στην Ουμ Καλθούμ, που ήταν μια θεότητα, θα λέγαμε, έτσι τοπική, για να καταλάβουν και οι ακροατές τύπου Καζαντζίδη, δίβα. Έτσι, μια ντίβα ακριβώς.
Ουμ Καλθούμ.
Από ψάλτες, τι άκουγες στην ιδιαίτερη πατρίδα σου?
Well, mainly the style that is used mostly in the church, in our churches in Antioch, it's Mithril Mur style. I was raised listening to his music. Of course, we don't have many recordings of him, but I listened to some that there are now. And I am very affected from that style because it's mainly the one that it's used in our church.
Βασική προσωπικότητα ψαλτική που υπάρχει στην περιοχή γενικά της Εκκλησίας της Αντιόχης, ας πούμε, είναι ο Μίτρι Μουρ. Νομίζω τον ξέρουν οι ψάλτες και στην Ελλάδα. Υπάρχουν λίγες ηχογραφήσεις του. Την καθόριζε ο τρόπος που ψέρνει ο Μίτρι Μουρ. Γιατί είναι και το βασικό άκουσμα στην περιοχή.
And as you know, Μίτρι Μουρ was very affected from the Constantinople style, so...
Και όπως ξέρουμε, λέει, ο Μίτρι Μουρ ήταν επηρεασμένος από το Κωνσταντινουπολίδικο στυλ, το ψαλτικό.
Έχεις ταξιδέψει λοιπόν σε πολλά μέρη του κόσμου τα οποία είναι ορθόδοξα επί το πλείστον. Έχουμε δει στις σλαβικές χώρες, στη Ρουμανία πάρα πολύ, που υπάρχει μια άνθηση θα λέγαμε τον τελευταίο καιρό στο κομμάτι της βυζαντινής μουσικής αυτής καθ' αυτής, αλλά και σε αραβόφωνες χριστιανικές χώρες. Τι παρατηρείς στα ακούσματα, στο πώς προσλαμβάνουν τη δική σου τη φωνή μέσα από την ψαλτική τέχνη, όπως και εσύ τη μεταδίδεις? Δηλαδή, κοντολογείς, θα λέγαμε ότι τους ξενίζει, τους αρέσει, το ακούνε με ενδιαφέρον, Πώς είναι λοιπόν μια ουσιαστικά αραβόφωνη ψάλτρια η οποία πάει σε μια χώρα όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι οι Σλαβικές χώρες που τα τελευταία χρόνια είχαν επέλθει μετά το συγκερασμό σε μια άλλη κατάσταση ακουστική?
Well, they of course like it because they call me to have concerts there. Mostly where I go to have events, they are more into singing Byzantine music as we sing it.
Προφανώς τους αρέσει, γι' αυτό και με φωνάζουν να ψένω. Και λέει ότι στις χώρες που πάει και στις συγκεκριμένες περιοχές που δίνει συναυλίες, εν πάση περιπτώσει, ψένουν όπως ψένουμε εμείς πάνω κάτω. Δεν είναι το δυτικό, ας το πούμε, στυλ.
They find it, of course, something, let's say, organic, because it's different than the Arabic style, is different than even Constantinople style. It has more Arabic maqams. So they find it weird on their ear, but they like it in the same way.
Λένε ότι το βρίσκουν ιδιαίτερο, ας πούμε, περίεργο στα αυτιά τους, αλλά ταυτόχρονα τους αρέσει, διότι το αραβικό ιδίωμα έχει μέσα, περνάνε μέσα τα αραβικά μακάμια στην ουσία, τα οποία δεν είναι ακριβώς ίδια ούτε με τα τουρκικά, και υπάρχει έτσι μια διαφορετικότητα σε σχέση με την παράδοση που έχουν στα αυτιά τους.
Δόξα συν το δείξαν τι το φως, δόξα εν υψίς της Θεόν και Κύριε, προσέχω.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με όχημά μας την εκκλησιαστική μουσική. Και σήμερα βρισκόμαστε ανατολικά. Πόσο ανατολικά? Στη Βηρυτό. Στην χριστιανική Βηρυτό, που από εκεί κατάγεται η Ριμπάλ Γουέκμπε. Μία ερμηνεύτρια βυζαντινής μουσικής, μία ψάλτρια θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία με διαβατήριο την υπέροχη φωνή αλλά και τον τρόπο που ερμηνεύει τους χριστιανικούς ύμνους, έχει ταξιδέψει σε όλα τα μέρη του κόσμου προσεγγίζοντας ευρύτερο πληθυσμιακό κοινό. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Ναι.
Είπα και στην αρχή ότι ο ρόλος της γυναίκας αναβαθμίζεται σύν τον χρόνο μέσα στην λατρευτική πράξη, αλλά και όχι μόνο, και στις συναυλίες που εσύ έχεις οργώσει τον πλανήτη. Και βέβαια, εγώ θα ήθελα την άποψή σου πάνω σε αυτό, πώς είναι μια γυναίκα, και μάλιστα νέα γυναίκα όπως είσαι εσύ, να μεταφέρει αυτές τις έννοιες τις χριστιανικές σήμερα, στο 2023, σε μια τέχνη που εν πολλής, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω αν όχι και στις αραβικές χώρες, ήταν ανδροκρατούμενη.
Έχει ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι προηγουμένως μου λέει Ριμπάλ, όλοι μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Common question.
I think it's still based for men right now, because, okay, the woman is involved in chanting more, but it's more like in the churches that are near the city that you find women involved in this. But if you go to monasteries, most of the monasteries, they are very strict about not letting women sing there.
Ναι, λέει ότι ακόμα ανδροκρατούμενο στην ουσία το τοπίο, γιατί βρίσκεις γυναίκες στις πόλεις, αλλά στα μοναστήρια είναι πολύ αυστηρά στο να δεχτούν γυναίκα να ψέρνει. Την Ελλάδα ακούγεται extreme, πολύ extreme το να δεχτούν ανδρικά μοναστήρια γυναίκα ψάλτρια. Είναι μια κατάσταση που γίνεται στο Λίβανο. Δηλαδή στο Λίβανο υπάρχουν γυναίκες, μου το έχει πει και εμένα στη...
We have choirs.
Και εδώ στην Ελλάδα εσύ έψαλες. Και έψαλες και σε ναό, είτε επικουρικά, είτε και πιο συστηματικά, από όσο μπορώ να γνωρίζω, με τον δάσκαλο τον Φώτη τον Γιανακάκη και κάποιους άλλους καλούς φίλους εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Πόσο καιρό μας έκανε την τιμή να βρίσκεσαι εδώ στην Ελλάδα?
Περίπου 2 years.
Τι σου έκανε εντύπωση από τους Έλληνες ψάλτες, όπως είναι σήμερα η κατάσταση, και αν ξεχώρισες κάποιον ή κάτι από αυτούς, για να μην κατονομάσουμε ίσως καλύτερα, αλλά να πούμε γενικότερα μια κοινή συνιστόσα ακουστική που σου έκανε ενδιαφέρον σε σχέση φυσικά και με τις δικές σου προσλαμβάνωσες πάλι?
Well, they have what I felt here in Greece. They have very deep voices, which we don't have. And they are very well involved in chanting, that they know a lot of music.
Έχει την αίσθηση ότι εδώ ασχολούνται πιο πολύ σε βάθος με τη μουσική, ξέρουν πολύ καλά μουσική, και σε σχέση με το Λίβανο έχουν πιο βαθιές φωνές, λέει, οι Έλληνες.
Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι και ένα δύο-τρία ονόματα από τους ψάλτες που άκουσε σήμερα έτσι και σου έκαναν μια αίσθηση. Το κάνουμε και off the record αυτό.
I liked very much Mr. Fotis Yanagakis, who was my teacher for 1 year in Byzantine music. I love his voice, his performance. Yeah, so Mr. Fotis Yanagakis. Mm-hmm. Also, I like, I have a very good friend of mine, which I like very much his voice, Grigoris Zarkos.
Mm-hmm.
Also, yes.
Της αρέσει πάρα πολύ ο δάσκαλός της για ένα χρόνο, ο Φώτης Γιαννακάκης. Τον εκτιμά βαθιά και επίσης της αρέσει πολύ ο Γρηγόρης Ζάρκος.
Εξαιρετικοί συνάδελφοι και εμείς εκτιμούμε και τους δύο με ξεχωριστές πορείες. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Είσαι σε μια ηλικία η οποία, αν μη τι άλλο, είναι πολύ παραγωγική και ανοίγονται όλοι οι δρόμοι μπροστά σου. Ποια είναι τα σχέδια από τούτο και στο εξής?
Well, I would like, of course, to go more deeply into Byzantine music, to travel more and to spread more Byzantine music around the world, and also to keep working on my Oriental music field, because it's something that I love. But God wanted me for now to be a Byzantine singer, so I hope I will be able to do both of them for the future.
Θέλει να ταξιδέψει για πολύ, να εμβαθύνει, είπε στην αρχή, στη βυζαντινή μουσική και άλλο. Να ταξιδέψει, να διαδώσει, ας πούμε, τη βυζαντινή μουσική σε όλο τον κόσμο. Και επίσης θέλει να εμβαθύνει και να ασχοληθεί και με το κομμάτι της παραδοσιακής αραβικής μουσικής, το οποίο επίσης το αγαπάει πολύ. Αλλά μέχρι στιγμής, λέει ο Θεός, σαν να την έστειλε για να ψέλνει. Οπότε το κάνει αυτό, αλλά θέλει να δώσει και στο άλλο, σιγά-σιγά, σταδιακά.
I'm also a professional singer, so yeah.
Είναι επίσης επαγγελματίας τραγουδίστρια και θέλει να το αναδείξει.
Εγώ θα ήθελα μια συγκριτική και δεν μας πειράζει αν θα είναι υπέρ ή κατά κάποιας χώρας. Τι θα ξεχώριζες? Έχεις ταξιδέψει αρκετά μέχρι στιγμής. Ίσως από τις λίγες, για να μην πω η μοναδική γυναίκα που αυτή τη στιγμή έχει αυτή την καριέρα σε διεθνές επίπεδο. Τι ξεχώρισες? Σε βλέπουμε συχνά στη Ρουμανία. Τι εντοπίζεις αυτή τη χώρα που θα σου άρεσε ίσως και εσένα και προφανώς αρέσει και σε αυτούς, όπως είπες και εσύ, για να πας συνέχεια?
So, for example, in Romania they have a very deep love for Byzantine music. Like all the people I meet that I work for events, they are very deeply into Byzantine music. They are professionals, a lot of theory, they know a lot of music. You have no idea what kind of love for Byzantine music. They listen for hours and they don't have any problem.
Ναι, λέει στη Ρουμανία ότι έχουν πραγματικά έρωτα με τη βυζαντινή μουσική. Ακούνε για ώρες και έχουν φοβερή γνώση, διαβάζουν πάρα πολύ βυζαντινή μουσική και τους αρέσει πάρα πολύ.
For example, in Russia, they like it, but it's not the kind of music that they are used to it. So they listen to it, they like it, but like there is no, they are more neutral.
Στην Ρωσία, απ' την άλλη, λέει, δεν ξέρουν αυτή τη μουσική ιδιαίτερως, τους αρέσει, την αγαπούνε, αλλά δεν την ακούνε, δεν είναι στα ακούσματά τους, οπότε είναι αρκετά ουδέτεροι σε σχέση με το feedback που παίρνει από τους Ρουμάνους.
I think there is only 2% of Russians that they sing Byzantine music in the churches.
Λέει ότι έχει την αίσθηση ότι είναι ένα 2% περίπου Ρώσων που ψέλνουν Βυζαντινά. Παίζει να είναι και πολύ αυτό που έχει πει.
Thank you.
Εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο στον. Δεν το, μάλλον το γνώριζα, αλλά κάπου διέλαθε της προσοχής η συνεργασία με τον Θοδωρή τον Κουρετζή, ο οποίος είναι και καλός φίλος και γειτονάς μου εκεί πάνω στο Βύρωνα. Και βέβαια χαιρόμαστε που έχει κάνει αυτή την τόσο σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό, στη Ρωσία. Και όταν έρχεται στην Ελλάδα, πάντα καμαρώνουμε γι' αυτόν. Να πούμε δύο λόγια πιο συγκεκριμένα για τη συνεργασία σου με τον Θοδωρή τον Κουρετζή.
I've been working with Music Aeterna. I think around 2 years. We have done concerts in many countries, in Armenia, in Vienna, in Russia, Moscow, St. Petersburg, and many others. We have that special concert that we do that it's called Lux Aeterna, that has many different style of Byzantine music. Mm. I am the one who represents Antioch, and there is Grigoros Zarkos from Greece who represents Constantinople, and there is a choir from Cyprus that also represents Byzantine music, and there are the Russian choir that sing Orthodox music, but
polyphonic,
yeah.
Για 2 χρόνια ήταν η συνεργασία με τον Κουρετζή, με το Aeterna, is the
name. Music Aeterna.
Music Aeterna. Και έχουν ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες, στην Αρμενία, στη Μόσχα, στη Βιέννη, στην Αγία Πετρούπολη. Και είχε πολύ ενδιαφέρον όταν έκαναν το Lux Aeterna, μια συνύπαρξη στην ουσία διαφορετικών στυλ βυζαντινής μουσικής. Ήταν ο Γρηγόρης Ζάρκος σαν εκπρόσωπος, ας το πούμε, του Κωνσταντινούπολιδικού στυλ, ας πούμε, η Ριμπάλτ σαν εκπρόσωπος του Αντιοχιανού στυλ, μια χοροδία από την Κύπρο και μια χοροδία ρωσική πολυφωνική όμως.
It's Theodore's Choir.
Η χοροδία του, ναι, η χοροδία του Κουρετζή.
Και αν ζητούσαμε τώρα, το κάνω ευκαίρως ακαίρως, αν και νομίζω ότι ίσως να μην είναι κατάλληλη στιγμή, όμως εγώ θα ήθελα να προκαλέσω τη Ριμπάλτ κάτι εδώ, ζωντανά. Από το 3ο πρόγραμμα, αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές μας, με την ευκαιρία και της σημερινής μας συνάντησης.
Τι περμάχω στα αραβικά.
Αγαπημένος ύμνος να ερμηνεύεις, κάτι που σου ζητάνε ίσως και οι ακροατές σου.
Αγνή Παρθένε.
المنا ولي الخلاص وفارق راح يا عروسا العروسا لها
τον ύμνο, το Αγνή Παρθένε Δέσποινα, που πρέπει να πούμε ότι στις ημέρες μας ίσως είναι ό,τι πιο διάσημο υπάρχει από την χριστιανική υμνολογία, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε την Ριμπάρχου Έκμπε, η οποία είχε την ευχαρίστηση να βρεθεί εδώ στο τρίτο πρόγραμμα για να μας μιλήσει για τη ζωή και τη δράση της μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και τον συνεργάτη της εκπομπής μας, Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Από τον Κώστα Κυριακάκη, που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, και τον Γιώργο Ντόβολο στα μικρόφωνα, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
Pe tine.